Buscade no voso diario de aprendizaxe a páxina que corresponda á fase 1 e completade todos os apartados. Dedicade uns minutos a pensar e non escribades calquera cousa só por rematar a axiña. Nesta fase descubristes o reto que o voso obxectivo común deseñala a imaxe dun obxecto real empregando as ferramentas do deseño xeométrico. Reflexionade sobre o que acabades de falar e plasmadeo no voso diario. Isto servirávos de moito para seguir avanzando no reto. Se non tedes o diario da aprendizaxe, podedes ver o documento dende aquí.